Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бу минутларда Татарстан агросәнәгать комплексының 2019 елгы эшенә нәтиҗә ясауга һәм 2020 елга бурычлар билгеләүгә багышланган киңәйтелгән коллегия утырышы бара. Аның эшендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнаша. Эш күрсәткечләре турында республика вице-премьеры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров чыгыш ясады. Бүген Идел буе агросәнәгать форумы һәм ТАТ Агроэкспо махсуслаштырылган күргәзмәсе дә эшли башлады. Анда Татарстан Республикасының һәм Россия төбәкләренең 300 оешмасы һәм предприятиеләреннән 3000-нән артык агросәнәгать комплексы вәкилләре катнаша. Күргәзмә белән коллегия утырышына кадәр Татарстан президенты да танышып чыкты. Берләшкән милләтләр оешмасы каршындагы җирле хакимият органнарының консультатив комитеты президенты Казан мэры Илсур Метшин, Абу-Даби мэры Саиф Бадер Эль-Кубайси белән очрашты. Чара шәһәрләр мөмкинлекләр территориясе, мәдәният һәм инновацияләр бәйләнеше дигән 10-нчы Бөтендөнья шәһәрләр форумы кысаларында узды. Абу-Дабида халык белән эшләүгә һәм бәхет индексына аерым игътибар бирелә. Әлеге мәсьәләне мониторинглау өчен бәхет министрлыгы булдырылган. Сүз оңайыннан Берләшкән Гарәп әмирлекләре башкаласында шәһәр мэриясе вәкилләре сүзләренә караганда, бәхет индексы 90%-тан да кимеми. Очрашуда шулай ук төзелеш, төзекләндерү өлкәсендәге казанышлар, акыллы шәһәр концепциясен гамәлгә кертү тәҗрибәсе һәм шәһәр төзелешенең башка аспектлары турында сөйләделәр. Казан мэры Илсур Метшин үз чиратында Татарстан башкаласының шулай ук очрашуда яңгыраган күп кенә юнәлешләр, җәмәгать киңлекләрен төзекләндерү, муниципаль хезмәтләрне электрон рәвешкә күчерү һәм башкалар буенча актив үсеш алуын әйтте. Барлык шәһәрләрнең дә финанс мөмкинлекләре һәм климат шартлары төрле, әмма бөтен җирдә дә халыкның иминлеге һәм уңайлыгы мөһим булып тора. Шуңа күрә Абу-Даби кебек Шуңа күрә, Абу-Даби кебек прогрессив шәһәрләргә барып, аларның тәҗрибәсе белән танышырга һәм аны үзләштерергә кирәк, диде Илсур Метшин. Быел Бөек Ватан сугышы ветераннарына җиңүнең 75 еллыгына 75 мең һәм 50 мең сум акча биреләчәк. 7 февральдә сугыш ветераннарына бер тапкыр бирелә торган сумма турында Россия Президенты указы имзаланган. Татарстанда бу акча 33 209 кешегә түләнәчәк. Шуның 8 801-нә 75 мең сум, 24 408-нә 50 мең сум акча каралган. Указ нигезендә 75 мең сум сугыш инвалидлары, сугышта катнашкан кешеләр, блокадлы Ленинград халкы, концлагерьларның балиг булмаган тоткыннарына биреләчәк. 50 мең сум тыл хезмәтчәннәре, концлагерьларның балиг тоткыннарына каралган. Бу акчалар ел саен бөек җиңүгә бирелә торган 10 мең сум урынына түгел, анысы да үз урынында кала. 19 февральдә кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан идарәсендә эшмәкәрләр өчен ачык ишекләр көне узачак. Бизнес вәкилләре үзләрен кызыксындырган сораулар буенча түләүсез консультация ала алачаклар. Гражданнарны кабул итү сәгать 2-дән 4-кә кадәр Зур Кызыл урамы 30-нчы йорт адресы буенча узачак. Алдан язылу таләп ителми. 2019 елда кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан идарәсенә түләүсез консультация сорап 1161 эшмәкәр мөрәҗәгать итте. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казан халкы кәҗәләргә һәм атларга азык буларак 3,5 тоннадан артык чыршы, нарат агачлары һәм чыршы ботаклары тапшырды. Ылыслы агачларны кабул итү буенча ел саен үткәрелә торган акция шәһәрдә гыйнвар аенда узды. Дилә Карабанованың Биектау районының Перемәк авылыннан ерак түгел урнашкан фермер хуҗалыгына 3 тоннага якын агач илткәннәр. 500 килограммнан артык авырлыктагы икенче ылыслы партия Казан ипподромына озатылды. Анда үз сыйларын атлар көтә иде. Илхам Шакиров исемендәге Татар моңы 11-нче халыкара телевизион конкурсына гаризалар кабул итү дәвам итә. Беренче сайлап алу турлары 2020 елның 15 мартына кадәр Татарстанда, Россия Федерациясе регионнарында һәм чит илләрдә узачак. Татар мыңы халықара яш башқарушылар телевизион конкурсы 2008 елдан берле ел сайын үткәрелә. 2019 елда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов карары белән конкурска ТАСРның халык артисты Илхам Шакиров исеме бирелде. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 12 февраль чаршамбы көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, яумсыз диярлек. Көн яктан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.